Radio Magazine.
U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković. Najaktuelnije vijesti možete pogledati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a u nastavku priče iz regiona koje su obilježile ovu sedmicu. Zapadno-balkanska šestorka u okviru samita Berlinskog procesa u Sofiji potpisala je deklaraciju lidera Zapadnog Balkana o zajedničkom regionalnom tržištu. Što ona podrazumijeva, koje su joj prednosti, a koje mane, pokušala je saznati Aneta Durović.
Berlinski proces ima nezamjenjivu ulogu u jačanju regionalne saradnje i povezivanju zemalja regiona s Evropskom unijom na putu integracije. A regionalna saradnja neupitno donosi pozitivne rezultate i ubrzava razvoj, ocijenio crnogorski predsjednik Milo Đukanović. Zapadno-balkanska šestorka juče u Sofiji u okviru samita Berlinskog procesa potpisala deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan i deklaraciju o zajedničkom regionalnom tržištu Zapadnog Balkana. Premijeri Bugarske i Sjeverne Makedonije, Bojko Borisov i Zoran Zaev, predsjedavali su samitu iz Sofije, dok su ostali učesnici obraćali putem video veze zbog pandemije virusa korona. Profesorica Ekonomskog fakulteta Gordana Đurović da Radio Slobodna Evropa pojašnjava šta znači potpisivanje ovakve deklaracije.
Taj samit u Sofiji, dugo očekivan, spojio je šest zemalja regiona i Evropsku uniju na temu kako dalje posluje one ideje od 17. o regionalnom ekonomskom prostoru. Već se mjesecima pravio taj akcioni plan višegodišnji koji je treba u stvari da integriše više stvari. To je svakako ova četiri stuba i stavljeno. Sve ono što su u stvari prioriteti svake od vlada pojedinačno, negdje je tu stavljeno, a Evropska unija je financijski stajala iza mnogih inicijativa. Ima tu puno korisnih stvari, ali ono što se ne vidi na prvi pogled svakako je važno reći, a to je da je tu negdje ušao i preimenovani mali Schengen u četiri ekonomske slobode, tako da se on sad fino infiltrirao u akcioni plan koje su vlade sve preuzele, uključujući Crnu Goru.
Đurović navodi da nas očekuje dosta bilateralnih pregovora, kao i to da nas je Evropska unija sve pozvala, navodeći da nema produženja investicionog ciklusa uz evropsku podršku ako se ne stane iza nečeg ovakvog.
Evo, stali smo. Sad ćemo da vidimo kako će to ići. Ima tu mnogo korisnih stvari, što se kaže, za običan narod i za biznis. Dalja priča o besplatnom roamingu, o povlačenju investicija, o smanjenju barijera za trgovinu i za to čak da imamo jedinstvene kretanja deficitarnog kadra, da se priznaju diplome, da se priznaju laboratorijski nalazi za robe, da se naprave ti brzi koridori kao što je bilo u COVID krizi, bar po jedan granični prelaz za brzi promet robe i kada su sezone i slično. Znači, treba mu dati šansu, to je u tom smislu dobar plan.
S druge strane, Đurović navodi manjkavosti potpisane deklaracije.
Ne sviđa mi se ta stepenica više gdje smo iz regionalnog ekonomskog prostora, kako se prije zvao taj akcijni plan od 17. do 20. skočili čak na neko zajedničko tržište. Znamo da je to sljedeća faza integracije Evropske unije bila. Jel? Pošto se neko dobro dosjetio da ih nauči da ne možemo da pravimo carinsku uniju, onda smo preskočili sa zone slobodne trgovine, odnosno mreže bilateralnih sporazuma koje je postala CEFTA i SEJ-evi sa Evropskom unijom, skoči smo odmah na zajedničko tržište. Tako da je u stvari ovaj plan u tom smislu preambiciozan. Malo zebemo šta znači regionalno zajedničko tržište, da li to znači potvrdu da proces predugo traje i da se simulira ekonomska dublja integracija bez jasne perspektive kad će to biti dio velikog tržišta.
Centralno-evropska zona slobodne trgovine CEFTA direktno će sprovoditi ključne aktivnosti iz plana koji treba da se sprovedu do kraja 2024. godine. Ovaj ambiciozni plan sastoji se od aktivnosti podijeljenih u četiri glavne regionalne oblasti – trgovinska, investiciona, industrijska i inovaciona oblast. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je u prvih 9 mjeseci ove godine izvezla više od 3,5 miliona kilograma oružja i municije u vrijednosti skoro 63,5 miliona eura. Najviše izvozila u Egipat. Prema podacima Ministarstva energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine, uprkos pandemiji koronavirusa, namjenska industrija bilježi rast prihoda za 9%, te može značajno utjecati na cjelokupnu ekonomiju države. Priču donose Meliha Kešmer i Selma Boračić-Mršo.
Bosna i Hercegovina izvozi oružje, municiju, njihove dijelove i pribor u 42 zemlje svijeta. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, ova država je u prvih 9 mjeseci izvezla oružja i vojne opreme u vrijednosti od ukupno 127 miliona maraka. Najveći dio je izvezen u Egipat i tu u vrijednosti skoro 42 miliona maraka. Ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Đindić kaže da je u prvih 6 mjeseci zabilježen porast prihoda.
Mi imamo za prvih 6 mjeseci 9%, dakle veće prihode u odnosu na isti period prošle godine što se tiče namjenske industrije. Do kraja godine se nadam, ako ne bude nekih velikih ili većih odstupanja, da ćemo mi plan ispuniti 100%, možda čak blago i prebaciti, ali ne zavisi sad sve od nas. Zavisi od zemalja, stanja zemalja vezano za pandemiju, onih koji preuzimaju, dakle, naše proizvode. Ujedno moram napomenuti da su to ugovori koji su potpisani 2019. godine, dakle u periodu kad nije bila pandemija, odnosno nije bilo prisutan COVID-19. Danas imamo situaciju da potpisujemo danas ugovore, dakle 2020. u periodu prisustva tog virusa i mogu reći malo straha svih onih koji se bavi bilo kakvom proizvodnjom, kako i koje ugovore potpisati za 2021. i neki naredni period.
Namjenska industrija u Federaciji Bosne i Hercegovine zapošljava oko 3.500 radnika. Đindić kaže kako se sada radi na narudžbama iz 2019. godine, a da su već potpisani ugovori za sljedeću godinu. Tvrdi kako se vodi računa sa kime će domaće firme potpisivati ugovore za izvoz oružja, municije i vojne opreme.
Niti jedan ugovor se ne može sklopiti sa nekom sumnjivom zemljom, sumnjivom kompanijom ili eventualno zemljom ili kompanijom iz zemlje sa crne liste.
Namjenska industrija u Bosni i Hercegovini jedna je od malobrojnih grana gdje je izvoz za 15 puta veći od uvoza. Vojni analitičar Nedžad Ahatović smatra da političari u Bosni i Hercegovini moraju više pažnje posvetiti ovoj grani industrije.
Svako ulaganje u suštini vraća novac, tako da ulaganje mislim u namjensku industriju. Tako da mislim da političarima bilo pametnije da ulažu novac nego da koriste namjensku industriju tako neke političke svrhe.
Predstavnici vlasti tvrde da je obim proizvodnje oružja povećan 3 puta u posljednjih 5 godina, te da je plan da namjenska industrija u naredne 4 godine poraste na vrijednost od 250 do pola milijarde eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
3 države, Sjedinjene Američke Države, Francuska i Švedska, dostavile su Hrvatskoj 4 konačne ponude za eskadrilu borbenih aviona. Dok lijeva opozicija kaže da bi se oni, da su na vlasti, bavili epidemijom, eksperti upozoravaju da i u ovom natječaju ima dosta nepoznanica. Pripremio Enis Zejbić.
Apsolutno podržavam zadržavanje borbenog zrakoplovstva, ali pitanje je li ovo najbolji tajming za njihovu nabavu, kaže za naš program predsjednik parlamentarnog odbora za obranu, oporbeni socijaldemokrat Franko Vidović.
Imamo situaciju sa epidemijom, imamo situaciju sa gospodarstvom kao posljedicu te epidemije i nalazimo se tu u dosta teškoj situaciji. Sa druge strane imate potrebu oružanih snaga Republike Hrvatske da zadrže komponentu borbenog zrakoplovstva. Dakle, moramo se odlučiti praktički između 2 prioriteta. Odluka je, kao što je i uvijek, u rukama izvršne vlasti.
On je podsjetio da je vlada u proljeće, nakon izbijanja epidemije, kazala da ne odustaje od nabave borbenih aviona, ali da on takvu odluku ne bi donio.
Ja ne mislim da ovo sad najbolji tajming, ali problem je što ni Hrvatsko ratno zrakoplovstvo više nema vremena. Nama resursi aviona ističu i to je to.
Ne može se sa sigurnošću reći što ima novoga u pristiglim ponudama, kaže u izjavi za naš program urednica na portalu Obris.org Lidija Knežević.
Kao što je jučer rekao ministar obrane Mario Banožić, da bi sve bilo transparentno, podaci su klasificirani. Tako da o bilo kakvim detaljima ponuda zaista se ništa ne zna, možemo samo spekulirati i nagađati.
Ona kaže kako je najveća nepoznanica što se to dogodilo sa izraelskom ponudom. Naime, Francuzi su dali ponudu za svoj avion, Šveđani za svoj, a Sjedinjene Države za svoj novi F-16, izraelski rabljeni F-16.
Što to zapravo znači? Potpuno je nejasno. Hrvatska je tražila government to government, dakle tu se postavlja pitanje kako su SAD mogle dati government to government ponudu i za Izrael. Ja pokušavam od jučer zapravo dobiti bilo kakvo pojašnjenje i od Ministarstva obrane i od izraelske, odnosno američke strane, nisam dobila ništa konkretno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U oblasti kvaliteta vode, nivo usklađenosti Srbije sa zakonima Evropske unije je umjeren, a neprečišćena kanalizacija i otpadne vode i dalje su glavni izvor zagađenja, saopštila Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa. Kakva se voda pije u Srbiji, analizirala je Nevena Bogdanović.
Zdravko Milankov se u selo Stajićevo nadomak Zrenjanina doselio u oktobru ove godine. U prvim danima u novoj kući suočio se sa neobičnom pojavom.
Kad god pustite toplu vruću vodu iz bojlera, prvo izlazi taj pritisak, odnosno gas, metan. I iz čistog entuzijazma sam ja to i uradio, bukvalno upalio česmušu.
Video na kojem on pali vodu iz česme na društvenim mrežama izazvao je veliku pažnju građana.
Nema miris, ali da, voda je žuta, prljava, izrazito, ne koristimo je za piće, mada kažu da meštani ovi Stajićeva ljudi stari i piju tu vodu.
Nakon video snimka Zdravka Milankova oglasilo se i preduzeće vodovodi kanalizacija iz Zrenjanina. Sa objašnjenjem da, kako kažu, svi meštani od kada postoji sistem vodosnabdevanja znaju da u seoskom vodovodu ima metana koji je zapaljiv zbog prirodnih karakteristika izvorišta vode. Milankov ističe da nije razmišljao da prestane da izmiruje svoje obaveze prema lokalnom komunalnom preduzeću zato što voda iz česme nije za piće.
Naučili smo da plaćamo sve račune uredno kako dolaze, valjda će se rešiti taj problem jednog dana, ali neki bunt, neki revolt u meni nije postojao.
Za razliku od Milankova u Stajićevu, Božidar Caričić iz Ravnog sela kod Vrbasa odlučio je da ne izmiruje račune za vodu koje mu ispostavlja lokalno komunalno preduzeće, jer voda nije zadovoljavajućeg kvaliteta.
Mi ne znamo kakvu vodu pijemo. To je bio jedini način da dođem do istine kakvu vodu pijemo. Cena me ne interesuje, ja ću da platim koliko je god cena kad bude zdravstveno ispravna voda.
Osnovni sud u Vrbasu je presudio u Caričićevu korist. Ne mora da plati dug jer mu komunalno preduzeće ne isporučuje ispravnu pijaću vodu. Tu presudu je u novembru 2019. godine potvrdio i Viši sud u Somboru. Međutim, komunalac iz Vrbasa je uložio žalbu i postupak još traje. Saopštilo je to preduzeće uz dodatak da su, kako su rekli, nelogični i netačni podaci da voda ne mora da se plaća jer nije za piće. Za to vreme više od 1000 meštana Ravnog sela pokrenulo je peticiju sa upućenim zahtevom opštini Vrbas i nadležnim institucijama u državi da iz svake slavine u njihovom mestu teče zdrava pijaća voda. Kakav je kvalitet pijaće vode u Srbiji pokazuje i izveštaj Instituta Batut. 50 vodovoda u gradskim naseljima u Srbiji prošle godine nije imalo ispravnu vodu, od toga 33 u Vojvodini.
Najveći uzrok zagađenosti vode za piće u Vojvodini je problem samog izvorišta vode. Voda u izvorištu nije dobro kvaliteta sa jedne strane, a s druge strane mali broj fabrika koji prerađuju vodu. Voda je neispravna, znači u startu, od izvorišta pa do potrošača.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu i ekspert za vodu Božo Dalmacija. Batut je u svom izveštaju objasnio koji su uzročnici neispravnosti, ali Dalmacija, inače autor strategije o vodosnabdevanju Vojvodine, ukazuje na podatak kojeg nema u Batutovom izveštaju, da oko 1.200.000 građana Vojvodine pije vodu sa arsenom koji utiče na zdravlje ljudi.
U većini tih mesta gde ima arsena, voda bi trebala biti zabranjena, a nije zabranjena. I nažalost ta voda se danas pije i nema zabrane, sem u Zrenjinu i u nekim mestima, a u većini mesta je taj arsen zapravo problem.
Radio Slobodna Evropa od nadležnih institucija nije dobio spisak mesta u Srbiji kojima je rešenjem sanitarne inspekcije voda zabranjena za piće, kao ni odgovor šta se trenutno radi kako bi se kvalitet pijaće vode u Srbiji poboljšao. Evropska unija je prema odgovoru za naš program u proteklih 16 godina dala više od 200 miliona evra pomoći za izgradnju prečistača voda širom Srbije. Da nedostaju veće ulaganja države Srbije, ali i politička volja da se reši problem vodosnabdevanja, smatraju u nevladinoj inicijativi Pravo na vodu. Uz napomenu da veliki broj građana Srbije ne zna kakvu vodu pije, posebno u seoskim područjima. U izveštaju Instituta Batut od prošle godine stoji podatak da su analizirani uzorci iz 915 seoskih vodovoda, bez detalja o tome koja su sela imala neispravnu vodu. Kako je navedeno, u Vojvodini su sela redovno kontrolisana, dok je u ostatku Srbije kontrola prošle godine bila povremena ili je uopšte nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uoči lokalnih izbora utvrdila je pravila. Pozitivni birači u izolaciji glasaju putem posebnog mobilnog tima, samo uz posjedovanje medicinskog nalaza ili akta o izolaciji, koje su dužni dostaviti lokalnoj izbornoj administraciji. Određena su i pravila kako će takozvani COVID timovi postupati prilikom posjete njihovim domovima, a neki građani već imaju dileme. Da li njihov glas može biti predmet izbornih malverzacija? Slušamo Ediba Bajrovića.
Izmijenjeni pravilnik o provedbi izbora predviđa da su građani koji žele glasati uz pomoć posebnih mobilnih timova dužni dostaviti lokalnoj izbornoj komisiji odgovarajući medicinski akt ili nalaz kojim će dokazati da su pozitivni ili u izolaciji. Članica Centralne izborne komisije Vanja Bjelica-Prutina kaže da su ovim izmjenama jasno propisana pravila postupanja mobilnih timova na terenu.
Član posebnog mobilnog tima ne ostvaruje direktan kontakt sa oboljelim, što je također vrlo važno u cilju, dakle, smanjenja mogućeg rizika od zaraze. Takav glasački materijal, kada i od lica koja su u izolaciji, ali i od lica koja su pozitivna na COVID, se odlaže u posebnu kuću, nakon toga se u skladu sa propisanim pravilima pakuje u posebne vreće, on se odlaže u poseban dio skladišta u izbornim komisijama, tu se dezinfikuje i tu se prema planu transporta dostavlja u glavni centar za brojanje.
Nada Batinar, predsjednica Gradske izborne komisije Banja Luka, kaže da će na području ovog grada djelovati 10 posebnih mobilnih timova.
COVID timovi će dobiti zaduženja i ići će, kako je to propisano, na redovno biračko mjesto, izuzeti pakete i ići će na adresu i postupati kako je to odredio SIK. Pomoć drugog lica je propisana ako je birač iz te kategorije, inače u redovnom, hajmo reći, biračko procedura, ako mu treba pomoć, ima zaštitna kesa gdje se to ubacuje i to se uveče vraća na posebnu lokaciju ovdje koju smo već odabrali.
Batinar za Radio Slobodna Evropa kažu da su politički subjekti dostavili prijedloge za mobilne timove i da su se pridržavali preporuka da u sastavu timova bude neko iz medicinske ili srodne struke. Svjetlan Halimović je prije 5 dana dobio test koji je bio pozitivan na koronavirus. Iako su svi članovi trenutno pozitivni, planira iskoristiti svoje građansko pravo. Međutim, kaže da ovakav pristup kod njega već izaziva sumnju.
Koliko sam ja pročitao i vidio, da bi jedan član porodice koji nije zaražen treba oduzmeti te papire, popuniti te papire. Kod nas je situacija takva da smo mi svi zaraženi. Sada mi baš nije jasno kako će to izgledati. Mislim da ta varijanta sa tim mobilnim timovima baš i nije koliko ja mogu da sa tim podliježi mnogim malverzacijama, jer naš glas ulazi u neku vrećicu koja će biti zavezana, koja se može otvoriti na bilo koji način. Tu se napravi dosta malverzacija u korist onoga koji to želi.
Iz Centralne izborne komisije kažu da je propisano da će se u lokalnim zajednicama formirati najmanje jedan mobilni tim, ali i više ukoliko je u toj lokalnoj zajednici veći broj zaraženih ili ljudi u izolaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Tokom pandemije koronavirusa ponovo je aktualizovan stari problem nedovoljnog broja mrtvozornika koji izlaze na teren u kantonu Sarajevo. Sveukupno ih je 50 koji su imenovani da utvrde smrt van zdravstvenih ustanova. No zbog epidemiološke situacije u ovom kantonu u Bosni i Hercegovini, mnogi trenutno ne rade, pa je teret utvrđivanja smrti pao na njih nekoliko. Resorno ministarstvo kantona Sarajevo trenutno nema adekvatan odgovor za ovaj problem. Priču ima Aida Đugum.
Koliko je komplikovano da dođete do potvrde da je osoba preminula na području kantona Sarajevo, zna Sarajlija Vedran Kjelsen. Njegova tetka preminula je u svom stanu, a nakon što je hitna pomoć utvrdila smrt, rečeno im je da moraju pozvati mrtvozornika kako bi pokojnica bila propisno sahranjena. Tu je nastala nekoliko sati duga potraga za mrtvozornikom.
Hitna je došla, ustanovili su smrt, rekli su da bi trebali da pozovemo mrtvozornika MUP-a gdje se ona vodi, iz MUP-ovog dispanzera. Mi smo pozvali MUP-ovog dispanzera, da nam je MUP-ovog dispanzer rekao da oni nemaju nikakve veze sa tim, da oni nemaju mrtvozornike koji izlaze i da bi trebalo da pozovemo nadležni dom zdravlja. koji je u suštini u opštini u kojoj se preminula nalazi.
U domu zdravlja opštine u kojoj je i stan preminula trenutno ne radi ni jedan mrtvozornik jer su zbog pandemije u izolaciji, pa je porodica, priča Vedran, morala pozvati jedinu mrtvozornicu iz druge sarajevske opštine koja trenutno radi.
Mislim, što je to prošlo, ok, ali je, ono što je meni zanadilo je prvo da ti nema mrtvozornika koji su dostupni i da ti moraš onda skupiti brojeve telefona i ići od jedne opštine do druge. Mislim, malo je to čudna situacija, ali nepojmljivo da jedna osoba operira u suštini na tako velikom području.
Koliko je trenutno dostupnih mrtvozornika u domovima zdravlja i ambulantama i da li će se organizovati obuka za nove, odgovara za Radio Slobodna Evropa direktor javne ustanove Dom zdravlja Muhamed Ahmić.
Znači, 20 mrtvozornika ima u samom domu zdravlja kantona Sarajevo. Vjerujte da ne znam, obzirom na celu problematiku koja je aktualna i hitna koju sada radimo, da nisam se time bavio.
U kantonu Sarajevo sveukupno u domovima zdravlja, hitnoj pomoći i pokopnom društvu Bake ima 50 mrtvozornika koji mogu konstatovati smrt koja je nastupila u kućnim uslovima ili na javnom mjestu. Jedna od njih je Rijada Blažević, doktorica medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, a koja istovremeno radi kao mrtvozornik. Ona ističe da su njih 14, koliko ih ima u hitnoj pomoći, sve mogli stići prije pandemije, ali proteklih 8 mjeseci stvari drugačije funkcionišu. Obaveza mrtvozornika iz hitne pomoći je da izađe na teren i utvrdi smrt osobe van zdravstvene ustanove od 20 sati uvečer do 8 sati ujutru, ali u doba pandemije izlaze na teren i van tog vremena, kaže ona, kad god domovi zdravlja zatraže od njih pomoć.
Sad, s obzirom da moramo izlaziti u ispomoć i ljekarima iz domova zdravlja, a to je ipak proces koji traje, to mrtvozorstvo, znate, pogotovo ako se radi o nekim sumnjivim okolnostima smrti, ljekar ostaje duže vremena na terenu, a nama naša osnovna djelatnost u hitnoj pomoći to ne dozvoljava. Znači, nama je svaki minut bitan i svaki ljekar bitan.
Doktorica Rijada Blažević ističe da je sada manjak ljudi u svim oblastima medicine, pa i u mrtvozorstvu, te da je pandemija koronavirusa ukazala potrebu za više mrtvozornika u kantonu Sarajevo. Na to svakodnevno ukazuje i pogrebno društvo Pokop. Asmir Hođić iz Pokopa kaže da je to dugogodišnji problem koji niko neće da riješi.
Naši uposlenici koji imaju dodira s tim, svaki dan intervencija po jedna dnjima. Znači, mrtvozornika je privatno, malte ne, mi moramo mrtvozornike malt da se lice pregleda da bi se transportovalo iz tamo gdje je smrt nastupila, pogotovo ovim stambenim jedincima, stanama, gdje je pogotovo ima COVID, pa ne znamo sad je vam zaražen, nije zaražen, a u pitanju čitava porodica u tim stanama, pa i mala djeca to trebaju da gledaju po 5, 6, 7, 8 sati i onda moraš malo privatno mrtvozornice da ta lica, odnosno veš pregleda. Jer mi bez pregleda od strane ovlaštenog lica ne možemo preuzeti ovo.
Hođić za to odgovornim smatra Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo, koje trenutno nema adekvatan odgovor na ovaj problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon profesora Rodoljuba Kubata i Maksim Vasiljević izgubio je posao na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, pošto mu je sinod Srpske pravoslavne crkve uskratio blagoslov za vršenje te funkcije. Koje su posljedice sve jačeg upliva Srpske pravoslavne crkve u sekularne oblasti društva, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Fotografiju rešenja o prekidu radnog odnosa sa Maksimom Vasiljevićem, koji je kao redovni profesor predavao na grupi za patrologiju, objavio je profesor Kubat na svom Twitter profilu 10. novembra. U dokumentu koji je datiran na 26. oktobar ove godine, navodi se da se zabranjuje episkopu Maksimu Vasiljeviću, citat, obavljanje poslova nastavnika na akademskim studijama, kraj citata, kao i da mu se ne može obezbediti obavljanje drugih poslova. Podsjetimo, sinod Srpske pravoslavne crkve je Maksimu Vasiljeviću i Marku Vilotiću, docentu na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu, početkom ove godine povukao blagoslov, a razlozi za tu odluku ostali su u domenu medijskih spekulacija. Međutim, kako je za Radio Slobodna Evropa ranije izjavio Rodoljub Kubat, Vasiljević i Vilotić nisu automatski otpušteni po ukidanju blagoslova, već je fakultet odlučio da im da dvogodišnje neplaćeno odsustvo. Slobodan Sadžakov, profesor etike na Univerzitetu u Novom Sadu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa kao skandalozan način na koji su otpušteni profesori na Bogoslovskom fakultetu.
Po normalnom načinu funkcionisanja fakulteta bilo kog na univerzitetu koji se naziva državnim, to ne bi smelo da se događa i nikako blagoslov ne bi mogao da bude jedna kategorija koja ima veze sa zaposlenjem ljudi koji se nalaze na državnom fakultetu.
Podsetimo, Rodoljub Kubat je zvanično otpušten 9. oktobra. Iako se ne navode konkretni razlozi za prekid radnog odnosa, profesor Kubat je u ranijoj izjavi za Radio Slobodna Evropa izjavio da razlog za takvu odluku vidi u inicijativi koju je početkom septembra pokrenuo pred nastavno-naučnim većem Bogoslavskog fakulteta da se ispitaju sumnje u zloupotrebe i kršenje zakona na fakultetu.
Pretpostavljam da ti ljudi koji rade na Bogoslavskom fakultetu su sada prilično u neprijatnoj situaciji, jer to sutra može da se desi svakom. To je i ciljana poruka. Ko se god odvaži kao Kubat, proći će isto.
Kaže u novoj izjavi za Radio Slobodna Evropa doskorašnji profesor Pravoslavnog Bogoslavskog fakulteta Rodoljub Kubat. On dodaje da je podneo krivičnu prijavu protiv uprave fakulteta za mobing, diskriminaciju i uručivanje nezakonitog otkaza. U međuvremenu oko 200 univerzitetskih profesora i naučnih saradnika zatražilo je od rektorata Beogradskog univerziteta da odbrani autonomiju univerziteta od klerikalizacije. Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu i jedna od potpisnica apela, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovaj potez Bogoslavskog fakulteta predstavlja narušavanje sekularnosti koja je zagarantovana Ustavom Srbije.
Univerzitet ima svoju autonomiju i od državnih i od crkvenih struktura. Dakle, sekularna smo država, crkva nema uticaja, odnosno ne bi trebalo da ima uticaja na bilo koju državnu instituciju. Univerzitet jeste institucija koja Ustavom ima zagarantovanu autonomiju.
Podsjetimo, sekularnost države Srbije zagarantovana je u članu 11 Ustava u kojem se navodi da su crkve i verske zajednice odvojene od države, kao i da se ni jedna religija ne može uspostaviti kao državna ili obavezna. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zbog koronavirusa nema publike na stadionima u Bosni i Hercegovini, no i pored toga šalju se neprimjerene poruke. Pripremila Dženana Karabegović.
Komentarišući posljednju poruku 9. novembra na stadionu u Banja Luci, Bakir Tiro, dugogodišnji sportski novinar i predstavnik BiH u žiriju Evropske fudbalske federacije za izbor najboljeg fudbalera Evrope, ocijenio je da je riječ o neprimjerenoj poruci kojoj nije mjesto na sportskom događaju prema pravilnicima i kodeksima UEFA i FIFA, ali i Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine koji je član ovih asocijacija.
Za huliganstvo na stadionu, u okviru stadiona, osim što treba država da kažnjava osobe koje rade takve stvari, tu treba da kažnjava i nogometni fudbalski savez BiH. Oni jesu kažnjavali u proteklom periodu određene nacionalističke pa i fašističke ispade, govor mržnje, ali to je neadekvatno.
Nogometni klub Široki Brijeg iz istoimenog grada na jugozapadu Bosne i Hercegovine kažnjen je krajem 2019. godine zbog slučaja Praljak. Navijači tog kluba, koji sebe nazivaju Škripari, prema imenu gerilskih jedinica iz Drugog svjetskog rata koji su djelovale nakon raspada NDH, su podigli fotografiju osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka uz transparent sa natpisom "Živio sam časno, izdale me jude, vašu optužnicu ne prihvaćam, časni sude." Tako su navijači tog kluba odali počast hrvatskom generalu koji je 29. novembra 2017. izvršio samoubistvo nakon što je pravomoćno osuđen na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Klub je kažnjen sa 3000 konvertibilnih maraka, a sjeverna tribina rezervisana za najvatrenije navijače bila je zatvorena 3 naredne utakmice. Kao u većini prekršajnih i krivičnih djela, kazne nisu adekvatne, kaže za naš radio Safet Mušić iz Centra za društvena istraživanja Global Analitika iz Sarajeva.
Ja sam prije 5 godina ukazivao da iza Mosta da bi se moglo napraviti ta neka operativna evidencija tih pripadnika bilo koje navijačke grupe koji su skloni nasilju, da se ne puštaju na sportske događaje. Nešto slično kao što Englezi davno uradili, mi to još nismo uradili.
Krivični zakon BiH u članu koji se odnosi na izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, rastora i netrpeljivosti, navodi da onaj ko javno izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, rastore ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalim, kao i drugima koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini, kazniće se kaznom zatvora od 3 mjeseca do 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Tu bi bilo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav do narednog slušanja.